Den tekst som ble lest, den betegner på en veldig fin måte forskjellen på Guds frykt og det motsatte. Og la nå teksten stå som den ble lest, men vil minne om det som står i annonsen for møtet, hvor det står dyre fra avgrunnen, bare for å peke på, eller bruke det til å peke på den livsoppfatning som rår grunnen i dag i vår kultur. Når dyre fra avgrunnen, for de som er fremmed for disse ting, det er et uttrykk fra Åpenbaringen 11, og er da navnet på den begivenhet og den holdning som først og fremst ble markeret ved den franske revolusjonen. Det er i dag, eller i år, 200 år siden den franske revolusjonen, og den har vært skrevet mer om enn noen annen, selvfølgelig. Den er omfattende, en omfattende litteratur om den. Den har vært tolket og omtolket gjennom de siste 200 år. Og hvis man vil oppleve den franske revolusjonen litt nærmere, sånn begivenhetsmessig, så skal man jo være i Frankrike i sommer. Det er der man gjør mye ut av og minnes disse 200 år. Og det er så mange sider ved saken som ikke jeg kjenner til, selvfølgelig. Det vi er interessert i, det er hva den kan bety for vårt syn på livet og på verden, og hva den har brakt til vår kultur, og som er interessant for oss som syvendagsadventister. Jeg vet ikke hva dere mener om den franske revolusjonen, hva den har gitt, men det som umiddelbart tenkes på, det er menneskerettigheter. En av de ting som det tenkes på i den franske grunnlov fra 1789, så står det i det tredje paragraf på denne måte, at kilden til makt i samfunnet skal primært ligge i nasjonen selv. Ingen gruppe, ingen individer må utøve autoritet som ikke umiddelbart springer ut av denne kilde, folket. Og det var jo noe nytt. Og var det nytt i forhold til? Jo, før den franske revolusjonen så sprang kilden til autoritet og makt fra kirken, fra hierarkiet, fra adelen, fra de begunstigede i samfunnet, som da hadde to basale argumenter for å herske. Det ene var at de hersket for Gud, på vegne av Gud, og hadde ingen andre hensyn å ta, sa de, enn hensyn til Gud. Det andre argumentet var at samfunnet behøver en hersker, og det er samfunnets rett det nå er tale om, og på menneske og på borgeren stiller vi krav. Det er derfor man ser forskjellen på den europeiske borger før revolusjon. Det er at før revolusjon så var det et menneske man stilte krav til. Efter revolusjon taler vi om rettigheter for det enkelte menneske, altså da først og fremst menneskerettighetene, og det er en himmelvid forskjell på de to. Så står det i punkt 11 i den franske revolusjonen, eller franske konstitusjonen, første republikks konstitusjon den gang, kommunikasjon av ideer og meninger er den mest verdifulle av alle rettigheter til menneskene. Følgelig, hver borger må tale, skrive og trykke fritt, bare med det ansvar de medfører, ikke å ta friheten fra andre til å gjøre det samme. Altså det som vi er etter her, det er altså tale, trykke friheten, ytringsfriheten, som vi sier. Og det er den samme rettighet som ble omtalt i det første tillegget i den amerikanske grunnlov, som kom, du vet, den amerikanske grunnlov kom på samme tid, eller et par år før den franske, og ble mønster for den på mange måter. Men i 1791 så kom de tillegg til grunnloven som har hatt aller størst betydning når det gjelder menneskerettigheter og friheter i USA. Og det første tillegg, eller First Amendment som det heter, fra 15. desember, så sier at kongressen skal ikke lage noen lov angående opprettelsen av en religion eller hindringen av den frie utøvelse av religion. Den skal ikke omhegne eller hindre friheten av talefrihet, pressefrihet eller retten til fredelig å samles. Og borgeren skal ha rett til å klage til kongressen og til regjeringen hvis disse rettigheter hindres. Så er det det første amendment, som hvis første setning er den som er mest berømt. Det står at kongressen skal ikke lage noen lov vedrørende etablissementet av noen religion eller hindre den frie utøvelse av en sådan. Vi har jo som syndagsadventister nå i 100 år tolket åpenbaringsboken 13 og deromkring som å si at dette første tillegg i grunnloven vil bli overtrådt av amerikanerne, av den amerikanske nasjonen. I hvilken form det vil, eller hvilken form det precis vil ta, vet man ikke selvfølgelig, men man vet at dette prinsipp vet, altså mener vi, Bibelen sier, vil oppgis på basis av åpenbaringen 13. Vi går ikke gjennom de tekstene, men bare holde klart for oss hva bakgrunnen er, og det er det vi ser på som det mest alvorlige tildragelse, rent historisk, ideologisk og frelsesmessig også, når det, at det skal skje og når det skjer. Det er interessant å vite at det er, det skal 34 stater til i USA. 34 stater skal støtte forslag om en federal søndagslov, for eksempel. 32 stater i USA støtter i dag et sånt forslag. Det var på tale veldig sterkt i 1880-årene, så fortok det seg. Det har alltid vært på tale sånn under overflaten fra tid til annen. Det er sterkt på tale igjen i den såkalte moralske moral majority, jeg vet ikke hva jeg oversetter det med, det moralske flertallet i USA, som ønsker å gjøre USA til en kristen stat, som for eksempel Ayatollah Khomeini har gjort Iran til en islamsk stat. Og argumentene bølger frem og tilbake. Og i denne forbindelse så kommer da disse menneskerettigheter inn i bildet og blir aktuelle. Siden den franske revolusjonen og den amerikanske uavhengighetserklæring, to år før den, og med dette her amendment som vi nå leste, så har det kommet mange slike erklæringer i den vestlige kulturkrets. De første kom i Storbritannia allerede 200 år før det igjen, og var mønster for disse. Faktisk olyden i det amerikanske og det franske kan gjenkjennes i de brittiske Bill of Rights. Men det er først efter den franske revolusjonen i den såkalte moderne tid at dette griper om sig. Og vi kjenner jo til at i 1948 så kommer jo de forente nasjoners universelle menneskerettighetserklæring. Vi har den europeiske og den europeiske menneskerettighetskommisjon og internasjonal domstol og alt det der som følger med. Og den har utvidet seg til å gjelde økonomi, til å gjelde individ, til å gjelde hvor man bor og hvor man flytter, og ens religion, ens politiske status, ens rett til arbeid, kvinnenes rettigheter, barnas rettigheter og så videre og så videre. Det er uendelig. En hel bok full av disse erklæringene står her med i hånden. Og en av de berømte er jo Helsinki-deklarasjon, som også er et påbud mot legestand om ikke å støtte vold og også hindre vold og utbytting av enkeltmenneske i samfunnet. Når vi sier jo dette er glimrende, og vi som syndagsadventister har enda et departement, så å si, i vår generalkonferens og også i andre organisasjonsenheter i vårt samfunn som arbeider for religionsfrihet. Vi kaller det frihet eller religionsfrihet. Vi kaller det ikke menneskerettigheter, men prinsippene derfor er det samme. Og vi har sågar sagt at menneskerettighetene, deres grunnleggende tese er religionsfriheten. Har man religionsfrihet, så følger alle andre rettigheter så ganske automatisk. Jeg synes personlig, det er bare en parentes, at det blad som vi utgir vi har utgett i lang tid, som heter Liberty. Det har på mange måter vært den beste publikasjonen vi har hatt som et samfunn. Det har vært et glimrende blad til tider. Jeg har ikke alltid lest det, så jeg uttaler meg kun om begrenset antall av de som er kommet. Men jeg har lest en hel del av de numre der gjennom årene, og en del av det som står der, og det har vært virkelig godt mye av det. Det er svært amerikansk preget, og de er opptatt av problemstillinger som er litt fremmed for oss i Europa, men prinsippene og den prinsipielle holdningen er veldig gode. Vi ser Adventistsamfunnets Liberty Magazine, det deler jeg ut med en viss stolthet og glede. Det har gjort mange, mange ganger til ikke-adventister. For de er storsinnet, de er ikke snevre og provinsielle, de har alle kommet til ordet, der er alle religiøse avskygninger for å si hva de vil, en katolikk, en jøde, en fritenker, politikere, alle farver, og det er sånn det skal være. For hvis et blad som kjemper for ytringsfrihet ikke kan la alle ytre seg, så står det dårlig til, men det står ikke dårlig til i Liberty. Nei, det var en parentes. Det som gjør efter da i det vårt lille møte her, det er å peke på noen ting som kan gjøre en betenkt i en sånn sammenheng, og det er ren prinsipiell karakter og allmenn karakter. Det er nemlig grunnlaget for deklarasjon av menneskerettigheter. Hva er grunnlaget for menneskerettighetserklæringene, det prinsipielle ideologiske grunnlag? Har du tenkt på det? Hvor henter man disse rettigheter fra? Hva baserer man den på? Hva er utgangspunktet for å tenke menneskerettigheter? Vel, hvis du ikke hadde tenkt det om, så vet jeg godt at du vet det, og jeg allerede nevnte for øvrig her, det er naturretten. Og det er viktig for oss nå å holde fast ved dette tankemønster som vi kaller naturrettstenkningen. Husker vi sier en sånn populær og enkel forklaring eller definisjon, er den at naturen selv gir denne lov. Det er ikke en åpenbaringslov, sånn som vi for eksempel har den rake motsetning til en naturrettstenkning. Det er sabbatsbudet. Det er vi helt klare over, ikke sant? For sabbaten kan man ikke tenke naturrett om. Naturrettslig kan du aldri få den syvende dag til å bli hellig. Det finnes ingenting i naturen overhovedet som gir det til kjenne. Kun en del av det som også er basis i naturrettstenkningen, nemlig tradisjon. Så når jødene holder sabbat som nasjon, så holder man det som en nasjonal helligdag, som vi holder 17. mai, eller hva det måtte være, og vår fødselsdag, altså, som man har gjort tradisjonelt. Men den er ikke begrunnet i åpenbaringen. Det er den jødiske tradisjonen. Og på den måten har den ingen som helst begrunnelse bibelsk. Og vi er uinteressert i å holde sabbaten tradisjonelt. En god venn av meg, vil jeg si, som var predikant i Adventistsamfunnet tidligere, men som ble oppsagt, eller fyret, hva det heter, han hadde en sånn liberal innstilling til den religiøse erkjennelse, og han sa, når jeg spurte han i lange debatter vi holdt natten igjennom, så sier jeg, si meg, hvorfor holder du sabbat? Så kom hans geniale svar, en intelligent mann, han sier, jeg holder sabbat, Jens K, fordi jeg holder sabbat. Eller sabbat heter det, unnskyld, jeg kan aldri lære det. For øvrig, ordet sabbat i stedet for sabbat kommer fra der hvor jeg er født og oppvokst, i Troms. Og det har preget av tidsavfunnet for mye. Det er altså dialekt når jeg sier sabbat. Hvor var jeg hen når jeg kom på avveien med det her ord? Jeg hørte ikke hva du sa. Ja, riktig. Min venn sier det, og med det mener han å si at det er jeg kommer til vane med, altså den er tradisjonelt betinget eller tradisjonelt begrunnet. Forstår du det? Det er ikke sånn at når jeg holder sabbat, så gjør jeg det, hvorfor? Fordi jeg har en personlig avtale med Gud. Altså, himmelen som jorden skaper, han har gjort noe så fornemt og så fint at han har innbudt meg, lille Jens, til å komme og møte med ham spesielt. Og det betrakter jeg som så fint. Jeg kan ikke tenke meg noe finere. Jeg er så pleased, som det heter. Jeg er så charmeret av den kjennskjerning at jeg vet om sabbaten. Jeg kan ikke finne ord for det. Og jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke har vært mer glad for sabbaten enn jeg har vært mange ganger. Det er ikke små ting det at Gud vil møtes med meg. Synes du det? Og at han har en sånn avtale av personlig karakter som man ikke kan finne en begrunnelse for i sol eller i måne eller noe som helst. Han har sagt, den syvende dag er hellig, så sier han, kom, møt med meg, og jeg vil spesielt velsigne deg. Og det skal være tegnet mellom deg og meg, at du er min, at dere er mitt folk, at jeg helliger dere, det vil under det. Så sabbaten, det er det fineste tradisjon du kan stå i, det er også den eldste. Du kan klare det uten ekteskapet, som også kommer fra paradiset, men du kan aldri klare det uten sabbaten. Det er et være eller ikke være, før Kristus kommer igjen. Og denne sabbatsheligholdelse, den er altså motstykket til en tradisjonelt eller naturrettslig begrunnet lov.